สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Chaos Podcast Podcast ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คุณเคยให้ปลอดภัยในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตคุณอยู่กับดิฉันฟ้ากัญจนาจำชื่นในช่วงอากาศร้อนอย่างนี้อาจทำให้หลายคนมีอาการหงุดหงิดกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดแดดแรงๆและในทุกวันที่เดินทางไปทำงานทั้งเจอรถติดและอากาศที่ร้อนจัดก็ยิ่งทำให้มองไปทางไหนก็ทำให้รู้สึกเครียดปวดหัวส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะก่อนที่จะไม่สบายในช่วงหน้าร้อนเรามาดูแลสุขภาพกันดีกว่าค่ะวิธีในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนด้วยเคล็ดลับสุขภาพง่ายๆโดยเริ่มจากไม่ควรกินน้ำแข็งหรือดื่มน้ำเย็นจัดในฤดูร้อนอากาศร้อนก็ต้องหาตัวช่วยดับความร้อนเป็นหลักการที่ถูกต้องค่ะแต่วิธีที่ให้ความเย็นมาแทนที่มากจนเกินไปเช่นกินน้ำแข็งอยู่ในที่ที่มีความเย็นกินแต่อาหารที่มีความเย็นถือว่ายังไม่เหมาะสมนะคะโดยทั่วไปเรามักจะดื่มน้ำเย็นๆน้ำใส่น้ำแข็งน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งหรือผลไม้แช่แข็งของเย็นๆเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อระบบการย่อยอาหารโดยน้ำเย็นที่มีปริมาณมากจะไปเจือจางน้ำย่อยและมีผลทำให้เลือดที่มาหล่อเลี้ยงกระเพาะอาหารทำการย่อยอาหารได้น้อยลงก่อให้เกิดโรคกระเพาะลำไส้อักเสบได้ง่ายคนที่เป็นโรคกระเพาะและเป็นแผลอักเสบอยู่แล้วมักจะมีการกำเริบได้ง่ายนะคะหรือคนที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบหากดื่มน้ำเย็นก็จะยิ่งทำให้มีอาการไอและหอบมากขึ้นนอกจากนั้นน้ำแข็งที่ไม่สะอาดก็มีส่วนทำให้เกิดอาการท้องร่วงและท้องเสียอีกด้วยค่ะการรับประทานอาหารในหน้าร้อนระบบการย่อยอาหารจะทำงานได้น้อยลงทำให้ไม่ค่อยรู้สึกหิวการปฏิบัติตัวสำหรับการกินอาหารที่เหมาะสมในหน้าร้อนควรเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยอาหารที่อ่อนเพราะในหน้าร้อนร่างกายได้รับการกระตุ้นจากความร้อนทั้งกลางคืนและกลางวันทำให้สูญเสียน้ำการทำงานของระบบย่อยและดูดซึมอาหารลดลงจึงยิ่งต้องถนอมการทำงานของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นด่านสำคัญที่จะย่อยสารอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกายควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกของทอดของมันหรืออาหารที่มีคุณสมบัติร้อนเช่นทุเรียนลิ้นจี่ลำไยโดยเฉพาะในขณะที่มีอาการคอแห้งคันคอหรือเจ็บคอหากจะรับประทานก็ควรกินแต่น้อยแล้วดื่มน้ำเปล่าผสมเกลือป่นเพื่อดับความร้อนหรือกินอาหารที่มีคุณสมบัติเย็นเพื่อช่วยปรับสมดุลสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนะคะในหน้าร้อนอาหารจะบูดเสียง่ายเนื่องจากเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนชื้นเพราะฉะนั้นจึงควรระมัดระวังเรื่องการกินควรกินอาหารที่ทำสุกใหม่หรืออุ่นร้อนจะปลอดภัยกว่าค่ะการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าควรเป็นเสื้อผ้าที่โปร่งเบาสบายไม่เก็บหรือนำความร้อนหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดนานๆหรือควรทาครีมกันแดดก่อนออกไปที่โล่งแจ้งเสมอนะคะเพื่อป้องกันรังสี UV หากสวมหมวกหรือกางร่มเพื่อป้องกันแสงแดดได้จะยิ่งช่วยป้องกันแสงแดดได้ดียิ่งขึ้นค่ะหมั่นออกกำลังกายเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงในฤดูร้อนแบบนี้ควรเลือกออกกำลังกายในที่ร่มนะคะโดยในขณะที่เราออกกำลังกายควรจิบน้ำบ่อยๆทุกๆ15หรือ30นาทีไม่ควรดื่มน้ำทีเดียวจนหมดขวดเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการจุกและทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายต่อได้ควรใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีไม่ควรเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ซับน้ำหรือใส่แล้วร้อนควรเลือกเสื้อผ้าสีอ่อนเพราะสีเข้มจะดูดซับความร้อนได้มากกว่าและอย่าลืมพกผ้าชุบน้ำเพื่อเช็ดตัวเพราะจะช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้นค่ะการนอนการพักผ่อนโดยธรรมชาติของฤดูร้อนกลางวันจะยาวกลางคืนจะสั้นทำให้ต้องตื่นเช้ากว่าที่เคยเป็นหน้าร้อนเราจะนอนได้น้อยกว่าปกติขณะเดียวกันอุณหภูมิในตอนกลางวันจะทำให้เราเสียเหงื่อได้ง่ายเพราะเลือดไหลเวียนมาที่ผิวกายมากกว่าปกติแต่ไปเลี้ยงที่สมองและระบบการย่อยอาหารได้น้อยกว่าทำให้ไม่ค่อยสดชื่นสมองไม่ปลอดโปร่งรู้สึกง่วงนอนตลอดเวลาในภาวะเช่นนี้นะคะหลายคนที่อยู่ในห้องปรับอากาศอาจจะไม่ค่อยรู้สึกกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศมากนักแต่สำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานในที่กลางแจ้งการได้พักผ่อนนอนหลับในช่วงกลางวันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะผู้ที่ทำงานในที่ทำงานจะนอนหลับกลางวันไม่ค่อยสะดวกอาจใช้วิธีนั่งพิงพนักเก้าอี้ตัวตรงหลับตาสงบนิ่งๆในช่วงกลางวันสัก 10-20 นาทีแต่สำหรับผู้ที่มีสถานที่อำนวยที่จะนอนหลับในช่วงกลางวันท่าที่ควรนอนควรเป็นท่าราบหรือนอนตะแคงห้ามนอนฟุบบนโต๊ะทำงานนะคะเพราะจะกดบริเวณท้องกดช่วงอกและกระทบการหายใจทำให้กล้ามเนื้อไม่คลายตัวทำให้ผ่อนคลายไม่เต็มที่การพักผ่อนในช่วงกลางวันสามารถช่วยลดความเครียดช่วยให้สมองมีการตื่นตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ป็นอย่างไรบ้างคะคงทราบวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงหน้าร้อนกันแล้วนะคะหากเราใส่ใจกับการดูแลสุขภาพให้ถูกวิธีทั้งปฏิบัติตัวและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอจะอากาศร้อนแค่ไหนก็ไม่ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงได้เรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพเพื่อร่างกายที่แข็งแรงจะอยู่คู่กับเราไปนานๆ นะคะและกลับมาพบกับเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ